إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan yang dirahmati Allah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Roja, melanjutkan kajian kita yang kita bahas kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Pembahasan kita sampai pada poin ke-15 atau masih pada poin ke-15 yang terkait dengan perkara-perkara yang bisa membuat jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Hati kita menjadi hati yang tenang, karena hati atau jiwa ini memerlukan menu sebagaimana jasad kita memerlukan menu. Ya. Menunya hati kita adalah banyak zikir kepada Allah, baca salawat kepada Nabi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian penulis memasukkan pada poin ke-15 yaitu al-jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan penulis, penulis menyampaikan tentang makna jihad, kemudian disyariatkannya jihad, kemudian juga marhalah atau tahapan-tahapan jihad, ya, dan juga keutamaannya. Namun tidak ada salahnya saya juga membawa buku yang lain, kitab yang lain, yaitu apa? Kitab Al-Jihadu fil Islam, mafhumuhu wa dawabituhu wa anwa'uhu wa ahdafuhu, oleh Profesor Dr. Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi. Beliau adalah guru besar Kulliyatus Syariah, ya, di Jami'ah Al-Islamiyah Bil Madinati An-Nabawiyah. Tidak ada salahnya, karena apa? Disebutkan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq tentang keutamaan, tentang makna, kemudian juga tentang marhalah-marhalah jihad. Sehingga di sini kita berharap kita tidak salah di dalam memaknai dan memahami jihad. Kesalahan yang ada, ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan, memaknai jihad hanya sekedar pada makna umum, bukan makna khusus. Sehingga seakan-akan tidak ada jihad dalam Islam, padahal jelas Quran menjelaskan semuanya. Atau ada juga yang melampaui batas dalam memaknai khusus perang, semua diperangi, tidak pilih dan tidak melihat kepada batasan-batasannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan keterangan yang saya ambil, ya, diantaranya dari Al-Jihad fil Islam atau Syariat Jihad yang di bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah Ta'ala, ya, mudah-mudahan itu memberikan tambahan atau memberikan kita pemahaman bagaimana jihad yang sebenarnya. Yang pertama adalah penjelasan tentang masyru'iyatul jihad, disyariatkannya jihad, ya, serta keutamaannya, wa fadluhu. Adapun disyariatkan jihad yang pertama dalam Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Baqarah 216. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Telah diwajibkan bagi kalian itu berperang. Meskipun itu merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh kalian. Boleh jadi apa yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi apa yang kalian sukai jadi keburukan bagi kalian. Allah mengetahui dan sementara kalian tidak mengetahui. Ya. Di sini menunjukkan apa? Disyariatkannya yaitu al-jihad. Ya. Kenapa jihad disyariatkan? Ya, untuk menjaga kemaslahatan Islam dan juga pemeluk agama Islam. Ya. Kemaslahatan Islam dan juga pemeluk agama Islam. Ya. Karena terkait masalah jihad, ya, atau perang, itu semua orang perang. Ya. Amerika juga memerangi banyak negeri-negeri. Tapi ketika orang Islam berbicara masalah jihad, seakan-akan itu suatu hal yang tabu dan aib. Tentu saja tidak. Tapi memang harus dengan kaidah, dawabit yang benar. Ya. Tidak sebagaimana bom bunuh diri dikatakan jihad, membunuh anak-anak ya dikatakan jihad ya. Maka kita lihat keterangan para ulama dan batasan-batasannya, maka dengan seperti itu jangan sampai ya kita terjatuh kepada kekeliruan ya, atau lepas dari kesalahan jatuh kepada kesalahan. Ada yang sampai memahami jihad semaunya sehingga bom bunuh diri dikatakan jihad, teror-teror di sana sini ya, tidak pandang bulu siapa, kemudian kondisinya bagaimana. Ada juga yang tidak mau sama sekali. Jihad itu bukan perang. Jihad itu adalah apa? Ya kita seperti kepada orang tua jihad. Betul, tidak salah. Tapi kalau dibatasi itu juga tidak benar. Nah, maka mari kita lihat. Mari kita lihat. Yang kedua, ayat yang mengenai disyariatkan jihad adalah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Allah berfirman ayat yang ke-39. Kita masih berbicara Quran itu menjelaskan tentang jihad. Ya. Dan agama-agama yang lain sama, semua ada. Sehingga bukan hal yang tabu. Ah, tapi yang benar. Nah, yang benar inilah bagaimana? Ya kita harus lihat bagaimana para ulama menjelaskan perkara itu dan lihat argumentasinya, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan bagi orang yang diperangi, ya, bahwa mereka adalah didzalimi. Nah, ini menunjukkan apa? Diizinkan bagi yang diperangi. Oleh karena itu, seperti apa sih nanti marhalah tahapan-tahapannya? Dijelaskan oleh beliau, termasuk juga di dalam Al-Bahrul Ra'iq. Nah, tapi Al-Bahrul Ra'iq, ya, kalau kita jelaskan, mungkin pada batasan-batasan tertentu, ya, tidak selengkap di kitab-kitab yang lainnya. Kemudian, yang ketiga, surat At-Taubah ayat 29. Allah berfirman, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan tidak mengharamkan apa yang Rasul haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang hak, ya, dari orang-orang utul kitab, ahlul kitab, hatta memberikan jizyah yang mereka dalam keadaan terhina. Ya. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan ya disyariatkannya jihad. Tentu ada, sekali lagi ya, ada cara-caranya, ada dawabitnya. Ya, ada dawabitnya. Sebab kalau tidak pakai dawabit ya terjadilah apa yang terjadi, ya. Misalkan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, ya. Perangilah mereka dimanapun kalian dapatkan, ya. Usirlah mereka di mana mereka mengusir kalian. Kalau ini salah menerapkan, dimanapun mendapatkan orang yang harus diperangi, terutama di sini orang kafir, maka tentu salah besar bukanlah orang diperangi karena kekufurannya. Nanti saya sampaikan ya pada saatnya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 190 Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ya, berperanglah kalian jalan Allah, yaitu orang-orang yang telah memerangi kalian, dan jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ya. Tadi surat Al-Baqarah 190. Al-Baqarah 191 ya, lanjutannya adalah apa? Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian dapatkan. Nah, di sini harus dilihat siapa? Yaitu yang memerangi kalian tadi pada ayat sebelumnya, ya. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah di mana mereka mengusir kalian. Ya. Ini masih belum dijelaskan tentang tahapan-tahapannya. Kemudian juga belum dijelaskan tentang siapa yang diperangi dan siapa yang memerangi, bagaimana harus berperang itu, ya. Maka tentu saja haruslah lengkap, ya. Jangan diambil sepotong-sepotong sehingga salah paham. Kesalahpahaman ini berakibat fatal, ya. Baik fatalnya tadi para jemaah yang berkembang pada saat ini, teror bom, bom sana, bom sini, tidak pandang bulu, atau yang mengkanter, seakan-akan tidak ada jihad dalam Islam. Jihad itu pada zaman sekarang adalah yaitu membantu orang, ya, membantu orang tua. Nah, ini juga semua ada kesalahan, ya, ada kesalahan. Nah, yang benar, ya, kita lihat bagaimana keterangan para ulama dalam masalah ini, ya. Bukan dari hasil pemahaman diri kita. Kemudian yang kedua, dari hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'alallah. Akhrijul Bukhari wa Muslim. Diperintahkan kepadaku untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, ya, terjaga darah harta kecuali dengan hakul Islam dan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga harus ada penjelasan. Tapi di sini yang menjadi syahid, ya, untuk pembahasan awal yaitu tentang disyariatkannya jihad. Ya. Hadis Umar, ya, hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis Anas bin Malik. Al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Akhrajahu Ahmad wa Darimi wa Abu Dawud. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan-lisan kalian. Nah, ini juga sama, yaitu di sini adalah disyariatkannya jihad. Sekali lagi, bukan hanya dalam agama Islam, agama-agama yang juga ada, ya. Dan yang namanya peperangan untuk menjaga kedaulatan negeri, menjaga kedaulatan bangsa, semua, ya. Oleh karena itu, masing-masing punya angkatan perang semua, kalau enggak habis. Begitulah dalam Islam, ya. Begitulah dalam Islam. Sehingga kalau orang Islam berbicara jihad, jangan sampai fobi, ya. Begitu pula ketika kita berbicara jihad, jangan sampai salah menempatkannya. Nah, ini mudah-mudahan pembahasan ini, ya saya tidak berlebihan karena bukan ulama, ya, tapi ini menyandarkan kepada para ulama, bagaimana para ulama yang muktabar mereka itu membahas masalah jihad, ya. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq." Akhrajahu Muslim. Barang siapa mati dan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah terbesit dalam dirinya ya untuk berjihad ya, maka dia matinya seperti apa? Di atas cabang dari kemunafikan ya, matinya di atas cabang dari kemunafikan ya. Ini dalil yang kedua, dalil dari sunnah. Tentu banyak hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ya disyariatkannya jihad. Dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma' ya, ijma' itu apa? Definisi ijma' ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para mujtahid umat ini terhadap hukum syar'i setelah wafatnya Nabi, bahwa para ulama umat ini sepakat, semuanya sepakat tentang apa? Tentang disyariatkannya jihad di jalan Allah. Ya, bu al jihad fi sabilillah, bukan al jihad fi sabili nafsika, bukan jihad di jalanmu, bukan jihad di jalan golongan, bukan bendera-bendera tertentu, tapi benderanya adalah benderanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti tentu ada syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ya. Nah, ini menjelaskan disyariatkan jihad fi sabilillah untuk menjelaskan kepada siapa saja yang menganggap jihad dalam pengertian perang tidak ada, maka di sini sudah dijelaskan. Dan kalau Islam berbicara perang, seakan-akan orang-orang fobi, ya, baik orang di luar Islam, termasuk juga orang Islam itu sendiri, keras dan seterusnya, semua ada. Sebenarnya tidak ada perang-perangnya dari zaman dulu sampai sekarang. Coba sekarang tidak berhenti perperangan yang ada. Ada, tapi ada yang salah, ya, salahnya itu sampai meniadakan perang dalam jihad dalam pemerintahan perang. Ada juga yang salahnya itu memahami perang, perang semaunya semua diperangi, yang penting kafir diperangi. Ini juga kesalahan, ya, ini juga kesalahan. Maka lihatlah bagaimana para ulama. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, para jemaah, fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, dalam surat Al-Imran 169. Ya, Al-Imran 169. Allah berfirman, "Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian menyangka orang-orang yang mati, terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Ya, bahkan mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Ya. Jadi, orang-orang yang berjalan di jalan Allah, dia akan mendapat rizki. Ya, ingatlah, ayat ini jangan sampai salah. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Tapi hidupnya tidak sama dengan orang hidup sekarang ini. Sehingga dijadikan alasan untuk tawassul. Ya, ini kan masih hidup. Minta doanya. Salah. Ya, salah lagi. Kenapa? Karena dalam Quran Allah berfirman, ya, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Surat Fatir, surat 35 ayat 22. Ya. Menunjukkan bahwa apa? Tidak sama orang hidup dengan orang yang mati. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun." Kalian jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup tapi kalian tidak menyadari. Nah, betul hidup, tapi hidupnya tidak sama dengan yang sekarang. Contoh ya, ini penting karena juga sebagian ada juga salah paham sehingga bertawassul kepada orang mati. Karena dalam ayat dikatakan masih hidup. Padahal ayat yang lain mengatakan tidak sama orang hidup dengan orang mati. Kehidupannya tidak sama dengan alam barzah di alam dunia. Ya. Sebab kalau seperti itu, tentu saja Umar bin Khattab datang ke kuburan Nabi tawassul pada beliau. Tapi tidak. Ya. Datang kepada siapa? Kepada Al-Abbas. Ya. Tidak sama, para jemaah. Contoh, bayi hidup. dalam perut ibunya. Keluar dari perut ibunya dikatakan hidup. Apakah sama hidupnya bayi di luar perut ibu dengan dalam perut ibu? Tidak sama, tapi kata-kata hidup sama. Ini yang bisa kita lihat, apalagi alam barzah. Nah ini ya kesalahan sebagian yang menjadikan dasar untuk tawassul kepada orang mati karena dianggap hidup. Ya. Nah, jadi apa keutamaan pertama? Selalu mendapatkan rezeki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam surat At-Taubah 111, ini keutamaan berjihad di jalan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuktalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injili wal Qur'an. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَبَتَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala ya, membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka dengan surga. Maka orang yang berjihad di jalan Allah, ya, mereka telah menjual harta dan diri mereka ditukar dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh, maka itu sudah merupakan janji Allah ya, yang hak baik di Taurat, Injil, dan Quran. Sama, di kitab Taurat ada disyariatkan jihad, Injil juga demikian, di Quran sama. Ya. Barang siapa yang menunaikan janjinya dari Allah, maka kabar gembira ya, bagi kalian dengan jual beli kalian yang telah kalian lakukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ya, yaitu al-fawzul azim, yaitu kesuksesan dan kemenangan yang besar. Jadi kita berjihad itu adalah berjual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah ta'ala berfirman ya, surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ya maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Beriman pada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Ya demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ya, maka di sini, ya, jangan sampai ada kesalahpahaman. Sekali lagi, biasanya, ya, setiap penyimpangan pasti disebabkan oleh kesalahpahaman. Ya, su'ul fahmi. Meskipun niatnya baik, kalau pemahamannya rusak, ya rusak. Apalagi para jemaah kalau sudah su'ul iradah dan su'ul fahmi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, kalau sudah berkumpul ya dua ini, yang timbul adalah kerusakan. Sudah niatnya jelek, ya, jadi provokator, provokasi, ya, tujuan-tujuan golongan, tujuan kelompok, kemudian menggunakan atas nama jihad dengan dengan keburukan pemahamannya. Maka kalau niatnya jahat, orangnya bodoh, yang terjadi adalah kerusakan. Tapi atas nama kebenaran, atas nama jihad. Ya. Ini para jemaah. Di dalam ayat ini, ya, di jihad sebagai apa? Sebagai perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, yaufir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah mengampuni kalian, Allah memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan merupakan tempat yang baik di surga Adn. Ini ya, Quran menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah surat As-Saff ayat yang keempat. Ya, ayat sebelumnya. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah cinta kepada orang yang berperang di jalan Allah dengan apa? Soffan ka'annahum bunyanum marsus. Itu berbaris, bersatu seperti bangunan yang kokoh. Ya. Sebab kalau tidak berbaris bersatu, banyak ya perang bareng, habis itu gontok-gontokan sendiri. Banyak terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Islam menjadi lemah lagi. Ya. Kemudian dalil dari as-sunnah tentang keutamaan jihad. Pertama hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Qala as-salatu ala miqatiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Fasakattu an Rasulillah SAW, walau istazattuhu lazadani. Akhrajahu al-Bukhari. Aku berkata, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Beliau mengatakan sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Berbakti pada orang tua. Kemudian apalagi? Jihad di jalan Allah. Lalu aku diam, ya, tidak bertanya lagi kepada Rasul. Seandainya aku minta tambahan, pasti beliau menambahkan keterangan lagi. Nah, di sini ya disebut sebagai seutama-utamanya amal setelah sholat dan setelah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah, wa idastun firtum fanfiru. Akhrajahul Bukhari. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, akan tetapi yang ada jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk pergi berperang, maka pergilah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang sangat agung, ya, yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena negeri Mekah tersebut sudah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada hijrah lagi. Tapi yang ada adalah jihadun wa niyyah. Maksudnya hijrah tidak ada lagi kalau memang di sini Mekah sudah jadi negeri Islam pada saat itu, ya. Tapi masih berlaku hijrah tersebut. Makanya tetap berlaku hijratul makan, hijratul amal, hijratul amil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ada jihad wa niyyah. Jihad dan niat untuk sampai hari kiamat tetap akan ada, ya. Nah, ini sebagai keterangan penting di sini, wa idastun firtum fangfiru. Kalau kamu diminta untuk berperang, ya ini, diminta. Siapa yang meminta? Apakah saya? Apalagi saya? Apakah Pak RT, Pak DKM? Bukan. Yang minta siapa? Penguasa. Ah, ini nanti pembahasannya. Idnul wali, seizin waliul amr. Ya. Penguasa para jemaah. Wa idastun firtum fanfiru. Kalau kalian diminta, maka fanfiru. Ya. Bergeraklah. Nah, yang meminta siapa? Bukan perorangan, bukan kelompok, tapi yang minta penguasa. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abi Hurairah. Ya. Jadi yang kedua ini, ya, apa? Jihad tetap akan ada, ya. Yang ketiga hadis Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol dallani ala amalin ya'dilul jihad, qala la ajidhu, qala hal tastati'u idza kharaja al mujahid an tadkhula masjidaka fatakumu wala taftur wa tasumu wala tuftir, qala wa man yastati'u dhalik. Akhrajahu al Bukhari. Ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan, tunjukkan kepada saya suatu amal ibadah yang menyamai jihad. Nabi bersabda, aku tidak mendapatkan, tidak ada. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, apakah kamu mampu, ya, jika ada seorang mujahid yang keluar, kemudian masuk ke masjidmu, lalu sholat tanpa berhenti, puasa tanpa berbuka. Maka orang tadi yang bertanya mengatakan, siapa yang mampu seperti itu? Ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak ada bandingannya dengan amal lain, sampai diberikan perbandingan seperti orang masuk masjid sholat terus tanpa berhenti, atau orang puasa tanpa berbuka. Tentu tidak ada yang mampu, ya. Ini ya keistimewaan atau keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu dulu ya, pembahasan selanjutnya nanti marhalah atau tahapan disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini, selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal masykuran wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Dan ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Baik Ustaz, ada pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di pagi ini dari Bapak Yusuf di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana yang Ustaz sampaikan terkait dengan hadis, barang siapa mati sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk berjihad, maka ia mati di dalam salah satu cabang kemunafikan. Apakah dengan hadis ini diperbolehkan bagi setiap muslim untuk mempersiapkan kekuatan jihad agar selalu ada niat untuk berjihad di dalam hati setiap muslim? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya.
Tentu benar ya, seperti dalam firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan diri kalian ya dari kekuatan. Namun yang terjadi ya di situ kesalahpahaman dan membuat orang lain salah paham ya. Di sini jelas disuruh persiapan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, semampu kalian dari kekuatan. Yang disalahpahami apa? Ya, oleh orang lain, dan kita membuat orang lain bisa salah paham. Yaitu karena zaman-zaman fitnah, kemudian melakukan latihan-latihan peperangan, sehingga orang melihat ini mau jadi makar apa. Ini yang tidak dibenarkan. Ya. Karena itu menimbulkan fitnah. Fitnah itu harus dihindarkan. Namun apa? Ya, kita bisa ya, misalkan bela diri dan semuanya. Dan untuk menyehatkan badan, sehingga sekali sewaktu-waktu diminta oleh penguasa untuk apa? Untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka apa? Kita sudah ada persiapan. Ya, termasuk di situ juga ada wa'idu lahum mastata'tu min quwwah. Ya, persiapkan dari dirimu, dari kekuatan semampumu, ya. Dan tidak harus kemudian latihan perang-perangan. Itu kekuatan apa saja, ya. Yang penting tidak menimbulkan fitnah kepada orang dan orang lain salah paham. Ya, kesalahpahaman di sini banyak terjadi. Ya, yang pertama tadi yang sudah berkali-kali saya sampaikan, dan itu tujuannya saya menyampaikan dan membahas ini bersesuaian dengan Al-Bahrul Ra'iq. Ya, karena orang salah paham. Yang pertama salah paham jihad tidak ada. Yang kedua salah paham jihad dengan semaunya. Akhirnya menimbulkan fitnah. Na'udzubillah. Ya, Allahu a'lam.
Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Yusuf di Jakarta. Silakan untuk Anda yang akan bertanya untuk pertama melalui telepon 021-823-6543. Kami coba sapa untuk Anda. Silakan.
Halo, Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Mau tanya untuk perempuan itu jihadnya itu bagaimana yang terbaik di dalam Islam?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Pun bagi wanita ya, jihadnya untuk wanita adalah haji ya, sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah berkata, istazantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala jihadukunna al-hajj. Akhrajahul Bukhari. Ya. Aisyah berkata, aku minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Nabi mengatakan, jihad kalian itu adalah haji. Ya. Jihad kalian adalah haji. Ya. Termasuk riwayat Aisyah juga, para wanita, ya, para sahabiyah, bertanya kepada Nabi tentang jihad. Kemudian Nabi bersabda, ni'mal jihadu al-hajju. Ni'mal jihadu al-hajju. Senikmat-nikmatnya jihad adalah haji. Ya, haji. Ya, ya, itu jawabannya. Haji dan umrah. Ya. Nabi Aisyah lain juga mengatakan, ya Rasulullah, ala nisa jihad. Qala na'am alaihinna jihadun la kitala fihi al-hajju wal-umrah. Akhrajahu Ibnu Majah. Aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Beliau mengatakan, iya, bagi mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yaitu apa? Haji dan umroh. Ya.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya. Silakan di kesempatan kedua, masih dari penelpon 021-823-6543. Kami coba sapa kembali. Naam. Silakan Bapak atau Ibu. Kami coba sampai untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
Dengan Pak Noyo dari Madiun, Ustaz.
Pak Noyo, silakan pertanyaannya Pak Noyo.
Ya, ada orang mengatakan kalau jihad itu yang paling baik kepada penguasa, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau ada kemungkaran-kemungkaran, itu jihadnya lah. Kemarin itu ada demo itu yang damai itu sangat bagus sekali, Ustaz. Ya, artinya itu demo damai untuk penista agama. Lah sekarang ini kalau pembangunan, Ustaz, mau reklamasi, Ustaz.
Ya, itu mohon bertentangan. Maaf, Bapak. Ke inti pertanyaannya mungkin, Bapak, biar lebih terfokus.
Begini, ya. Bagaimana reklamasi itu jelas bertentangan dengan Al-Baqarah 205. Nah, caranya menyadarkan penguasa, ya, itu bagaimana supaya mestinya yang nyogok-nyogok itu untuk reklamasi itu dihukum untuk membongkar.
Baik.
Yang reklamasi.
Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Noyo, interaksi Bapak, terima kasih, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, tadi Bapak berbicara, ada orang mengatakan sebaik-baik jihad adalah yaitu menghadapi penguasa. Ya, dalam ingkarul mungkar itu adalah sabda Nabi yang berbunyi, ya, yang lebih tepatnya berbunyi, afdolul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Seutama-utamanya jihad adalah perkataan yang hak, perkataan yang benar di samping, di sisi penguasa yang dolim. Ini harus diperhatikan, Pak. Ya, di sisi, di samping, bukan depan orang banyak, ya, di samping, di depannya. Apalagi dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, Nabi bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan walakin liya'khudha biyadi fal yakhluwa bihi fa in kubila minhu fadhak wa illa faqad adda alladhi alayhi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa shahahu Al-Albani. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan disampaikan di depan orang banyak, depan umum, tapi hendaklah ambil tangannya, disampaikan tempat yang sepi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, seutama-utamanya jihad. Itu sabda Nabi, afdalul jihad qaulul haq inda sultanil jair. Seutama-utamanya jihad adalah berkata yang yang hak di depan, ya, di samping penguasa yang dolim, bukan di depan orang banyak, mencela-cela di depan orang banyak. Kalau berdua silakan tegas sampaikan, ya. Itu. Makanya di sini Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang memiliki kekuasaan, jangan disampaikan di depan umum, tapi adalah ambil tangannya tempat sepian, disampaikan, diterima alhamdulillah, tidak sudah menyampaikan kewajiban. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak Noyo di Madiun. Terima kasih interaksi Bapak. Kita angkat kembali Ustaz pertanyaan dari pesan singkat dari Saudara Ian di Sambas, Kalimantan Barat, yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Maksud dari pernyataan ini bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan.
Itu adalah seperti, ya, kita pulang dari jihad kecil, ya, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil ke jihad yang besar, dari perang menuju jihad awan nafsu. Itu hadisnya, ya, adalah tidak ada asalnya, ya, tidak ada asalnya, sehingga tidak bisa disandarkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Namun jihadun nafsi, betul, memerangi diri itu betul, tapi hadis tadi dia ya, tidak ada asalnya, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, yaitu perang, ya, dianggap dia kecil, kepada jihad besar, mengurangkan nafsu. Jihadun nafsi, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, jihad itu ada empat. Ya, jihadun nafsi, jihadus syaitan, jihadul kufar, jihadul munafikin. Memerangi jiwa, memerangi diri, memerangi nafsu, ya, memerangi syaitan, memerangi kufar, memerangi munafik. Nah, nanti kita jelaskan memerangi kufar munafik itu seperti apa? Apa setiap kafir sikat? Ini yang perlu diluruskan. Ya. Diluruskan. Nah, memerangi jiwa, iya betul. Seperti apa memerangi jiwa itu? Nah, inilah para jemaah, memerangi nafsu, memerangi diri, ya, disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama adalah memerangi diri dengan cara tolabul haq, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmunya. Yang keempat as-sabru alal adza, sabar. Jadi empat ini, kalau empat ini memerangi diri, dan kata Ibnu Qayyim tidak boleh dilompat-lompat, maka kita menurut ilmu itu juga berjihad di jalan Allah SWT, memerangi diri kita. Ya. Sebab kalau kita tidak ada ilmu, tidak mungkin kita bisa menerapkan jihadul kufar, memerangi orang kafir. Lantas apa? Ya, salah ayatnya benar, praktiknya salah. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Ya. Perangi mereka dimanapun kalian dapatkan mereka. Habis sudah. Ya, itu. Karena tidak ada ilmu. Tapi harus ilmu dulu. Ilmu memang tidak bisa. Semua diukur dengan ilmu. Ya, memerangi diri, memerangi kufar, memerangi syaitan, memerangi apa namanya orang kufar, dan memerangi orang-orang munafik. Semua harus dengan ilmunya, ya. Demikian, ya. Jadi memerangi jiwa, memerangi nafsu betul, tapi hadis yang dikatakan hadis itu tidak benar. Roja'na, ya, min al-jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar, yaitu dari perang memerangi hawa nafsu. Itu tidak benar, ya, itu bukan hadis, ya, tidak ada asalnya. Demikian, Allahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk pertanyaan pendengar kita dari Sambas atau Kalimantan Barat. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang kami terima dari beberapa penanya, Bapak Zainuddin di Pondok Gede Bekasi, kemudian Bapak Abu Azmi Bekasi, dan Bapak Muhammad Zaini yang bertanya hal yang berkaitan. Yang saya jamak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kriteria pemerintah atau waliul amr yang mempunyai hak menentukan dan memerintahkan di dalam berjihad? Lalu bagaimanakah jika waliul amr yang ada dari sebagian negeri-negeri Islam saat ini yang tidak memiliki perhatian besar terhadap syariat Islam dan jihad? Apa sikap terbaik bagi kaum muslimin di negeri-negeri Islam saat ini? Terima kasih Ustaz.
Saya jawab pertama dengan hadis Udzaifah yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Di mana Nabi bersabda, "Saya kunu ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi, yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi." Qultu ya Rasulullah, kaifa asna idza adratu dhalik? Qala tasma' wa tuti wa in ukila maluk wa duriba dhahruk. Rawahu Muslim. Akan ada, kata Nabi, sepeninggalku nanti, a'immah, jamak dari imam. Tapi punya sifat apa? Ya, tidak menggunakan sunnahku dan tidak menggunakan petunjukku. Sunnati, sunnatun nakirah ya mutakallim ma'rifah, yaitu segala urusannya. tidak menggunakan petunjuk Nabi. Kemudian ada di antara mereka yang hatinya hati syaitan bersarang di jasad manusia, otoriter. Lantas Hudzaifah mengatakan, bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku menjumpai keadaan seperti itu, apa yang harus aku lakukan?" Apa kata beliau? "Dengari dan taati, meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada yang mengatakan hadis ini munqati. Munqati itu ya apa? Saudaranya dhaif, lemah. Hadis ini Imam Muslim dan Imam Nawawi mengatakan ini hujjah dan sudah dimausulkan oleh Ibnu Majah. Ya, sebagaimana keterangan Imam Nawawi di dalam syarah sahih Muslim, hujjah. Nah, di sini pemimpin ya Nabi memberikan sifat imam, namanya imam. Ya, masalah orang-orang sebagian masalah karena bukan namanya bukan imam, namanya raja. Namanya bukan imam tapi presiden. Ya. Sama maknanya sama imam. Ya, Anda sih sudah namanya imam, kemudian punya sifat tidak menggunakan petunjuk Nabi dalam segala hal, tetap ditaati selama tidak merintah kepada yang maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas imam seperti apa? Imam Ahmad ya ditanya, siapakah imam itu? Kalau penduduk suatu negeri berkumpul dan itu imam, ya itu imam. Siapa presidennya di sini? Ya itu imam. Ya, dan disebutkan juga oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya memang imam adalah yang berhak untuk mendapatkan bai'at kesetiaan adalah siapa? Adalah orang yang memiliki kekuasaan teritorial dan persenjataan. Bukan al-ma'dum. Al-ma'dum itu yang tidak punya kekuasaan. Hanya kelompok-kelompok, bai'at sini, bai'at sana. Bahkan kalau ada dua orang minta dibaiat, harus dibunuh salah satu dari keduanya. Ya. Nah sekarang di sini tidak minta baiat, ya sudah. Ya karena memang tidak diterapkan. Tadi la yastanbiruna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi, tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Jadi yang maksud imam adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan teritorial dan persenjataan. Ya. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, haji, jihad, id, kemudian jum'ah, jamaah, itu harus dengan imam. Apakah imam adil atau imam yang fajir? Ya, imam yang benar atau imam yang tidak benar? Tapi yang diperintahkan adalah benar. Meskipun imamnya benar, ya benar dan yang diperintah salah, maka tidak boleh taat kepadanya. La ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq, fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bissawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Demikian untuk beberapa penanya yang bertanya via pesan singkat tadi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan berikutnya, masih ada tersisa 5 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya. 0218236543 kami coba sapa kembali, silakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Erwan di Jambi, Pak.
Pak Erwan, silakan pertanyaannya, Pak Erwan.
Gini, Pak. Apabila Imam Mahdi telah diutus Allah di muka bumi ini, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Apakah kita boleh berbaiat kepada Imam Mahdi sementara pemerintah melarang, Pak?
Ya, baik.
Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Bapak Erwan di Jambi. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
Ya, nanti kalau sudah datang baru ditanya, ya. Imam Mahdi belum datang. Ya. Kalau kasus-kasus itu sebagaimana Syekh Thaimin menjelaskan, kalau suatu pertanyaan dijawab sebelum terjadi, dijawab menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, fitnah atau yang lain, ya nanti tunggu. Nanti kalau sudah Imam Mahdi datang baru. Tapi kalau ngaku sebagai Imam Mahdi, banyak. Ya, banyak. Ya. Jadi jangan berandai-andai dulu. Nanti kalau sudah datang baru. Nanti ulama di saat itu, ulama akan selalu ada. Ya, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amri. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini yang akan membela kebenaran, tidak akan pernah berpengaruh pada mereka celaan, cacian dari siapa saja sampai Allah mendatangkan urusannya. Siapakah ta'ifah kelompok di sini? Yaitu kata Imam Ahmad dan juga ulama yang lainnya, aku tidak tahu kecuali itu adalah ahlul hadis. Maka yang namanya ahlul hadis berarti apa? Senantiasa ada, terus ada. Ya, terus ada. Ya. Para ulama akan terus ada para jemaah dari generasi ke generasi. Demikian. Nah, nanti pada saatnya akan dijawab ya kalau terjadi seperti itu. Namun siapa yang bisa menentukan bahwa dia adalah Imam Mahdi? Ya. Maka kita lihat tentu saja dari kriteria yang sudah dijelaskan oleh syariat Islam ini, ya, oleh hadis Nabi SAW, sehingga tidak mudah mengaku sebagai Imam Mahdi. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Bapak Irwan di Jambi. Silakan di kesempatan terakhir sepertinya ada tersisa waktu untuk Anda melalui telepon kembali kami coba sapa 021-823-6543. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Baik, terputus sepertinya. Kami angkat pertanyaan Ustaz kembali dari pesan singkat dari Bapak Abu Tariq di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan bahwa afdolnya menasihati penguasa adalah dengan diam-diam menasihati penguasa tersebut, Ustaz. Lalu bagaimanakah dengan sikap kami sebagai orang kecil, orang awam? Bagaimana bisa mengetahui bahwa ketika terjadi kemungkaran, maka sudah ada ulama yang menasihati penguasa tersebut, sehingga hati kami menjadi tenang atas kondisi yang tidak menentu di negeri-negeri Islam saat ini. Terima kasih, Ustaz.
Iya. Sikap kita para jemaah, sebagaimana para ulama banyak memberikan keterangan, di antaranya dalam kitab Ma'alim fi Awqatil Fitan wal Manazil, ya, oleh Syekh As-Sadhan. Pertama, luzumud du'a, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga mengakui semua yang terjadi karena takdir, dan takdir pada pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikannya bagi kita sekalian. Kemudian juga sikap kita adalah tidak berbicara yang tidak mengerti ilmunya, ya. Kemudian juga mengembalikan perkara, ini diantaranya poin-poin yang ada di kitab tersebut, mengembalikan urusan kepada orang yang memiliki ilmu, kepada ilmu, orang yang memiliki ilmu. Karena apa? Kalau tidak dikembalikan, yang terjadi kerusakan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Law radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ketika datang kepada mereka suatu perkara yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, langsung disebarkan, ya, sekarang ini medsos, langsung dinukil, ya, langsung di-share, dan para pemain-pemain medsos itu sudah mengakui bahwa orang-orang itu tanpa sadar, bahkan orang-orang yang terpelajar pun tanpa sadar, ketika berita dikirim itu langsung disebar. Ya, kalau kita mungkin bertanya pada seorang, dikirim satu orang, ini bagaimana? Gak ada masalah, tapi disebar, ya, seakan-akan sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini tentu tidak dibetulkan. Ya, kalau dalam surah An-Nisa tadi Allah berfirman, ketika datang kepada mereka suatu perkara yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, langsung disebarkan. Seandainya perkara itu dikembalikan kepada Rasul, Rasul tidak ada, atau kepada ulil amr. Siapa ulil amr di sini? Ulil amr itu maknanya bisa ulama, bisa umaro. Ya. Nah, di sini maknanya lebih kepada ulama. Karena apa? Sebagai indikator korinahnya, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. La'alima, sungguh akan mengetahui dengan ilmu. Nah, yang tahu dengan ilmu tidak lain adalah para ulama, kaidah-kaidah syariat, ya. kaidah-kaidah fikih dipakai untuk menilai dan mengukur dan mengambil kebijakan sikap apa yang diberikan. Ya, la alimahul ladina, sungguh akan tahu dengan ilmu orang-orang yang bisa apa? Yastanbitunahu minhum, yang bisa beristinbat. Saya sampaikan istinbat itu maknanya, Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu istikhrajul ma' minal ardi, mengeluarkan air dari bumi alias bikin sumur. Kalau konteksnya jaziratul Arab, buat sumur itu sulit, tidak mudah bikin sumur di sana. Jangan di sana, di sini juga tidak mudah bikin sumur. Nah, ini kata-kata istinbat ya, dipakai untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan hukum ya, dari Al-Quran maupun dari hadis yang dikorelasikan dengan kondisi, yaitu tanzilun nusus. Tanzilun nusus, menurunkan atau menerapkan ya, ayat-ayat atau hadis kepada kondisi yang sekarang terjadi. Itu bukan orang sembarangan. Bukan sembarangan ya, harus orang yang memiliki ilmu, paham ya, banyak ilmu ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tentang kawaid ya, usul fiqh dan lain sebagainya. Sehingga inilah pasnya ya, seperti yang terjadi ya, banyak peristiwa-peristiwa belakangan sekarang ini. Ini yang bisa saya sampaikan karena jamnya sudah habis. Semoga bermanfaat. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Semoga Allah taala mengampuni kita sekalian. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dan juga kepada ikhwan yang ada di studio. Kepada semuanya, semoga Allah taala memberikan kita istiqomah dalam keadaan carut marut zaman penuh dengan fitnah. Fitnah harus dihadapi dengan doa, fitnah harus dihadapi dengan lebih dekat kepada Allah, fitnah harus dihadapi dengan banyak tinggal di rumah. Itulah apa namanya nasihat para ulama. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.